În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bineveniți la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu și pe calea undelor vreau să vă vorbesc și în această zi de calea lui Dumnezeu. Iată o zi mare pentru copiii și tinerii României, care se pregătesc încă o dată să pășească pe limanul cunoașterii într-un nou an de școală. Emoții mari pentru ei și pentru părinții lor deopotrivă, buchete de flori multicolore, agitație și chiar stres. Iată atmosfera în care s-a desfășurat debutul acestui an școlar. Am stat să cuget cu privire la acest eveniment și am îndrăznit să cred că Dumnezeu mi-ar putea da câteva gânduri legate de acest început de an școlar, gânduri pentru elevi și studenți, dar și pentru părinți și bunici deopotrivă. Evenimentul acesta se repetă ciclic și mă tem că în vâltoarea rutinei s-ar putea să pierdem adeseori din vedere adevăratul scop al învățăturii. De ce trebuie să mergem la școală? Cât de importantă este școala în formarea caracterului copilului? Este suficientă doar informația de la școală pentru a deveni un om în adevăratul înțeles al cuvântului? Avem în Cartea Sfântă câteva exemple de elevi care au revoluționat istoria timpului lor și poate că la acest început de an școlar n-ar fi rău să privim la caracterul acestora, la exemplul pe care ei ni l-au lăsat și care este valabil chiar și astăzi, după aproximativ 3000 de ani. M-am uitat cu multă admirație la mamele și la tații care și-au luat azi copiii de mână și i-au încredințat încă o dată a câta oară sistemului de învățământ. Pe fețele celor mai mulți părinți se citea un sentiment de mulțumire, convinși că sistemul educațional își va face pe deplin datoria, punând și anul acesta în mintea copiilor lor acel bagaj de cunoștințe necesar pentru lupta cu realitatea. Scopul emisiunii mele de astăzi este să vă arăt, dragii mei, că e nevoie de mult mai mult decât informația de la școală pentru a face din copiii noștri cetățeni valoroși ai zilei de mâine și slujitori de nădejde ai cerului. Veți înțelege mai mult dacă veți asculta mesajul biblic pe care vi l-am pregătit după o cântare creștină.
Ceasul îndurării, căci în curând apare în prag ziua revederii. Misionar e Duhul Sfânt, e dat aici pe acest pământ, ca să vestească tuturor venirea blândului păstor. Misionar e Duhul Sfânt, e dat aici pe acest pământ, ca să vestească tuturor venirea blândului păstor. Toți aștept așteptăm o zi, e ziua însorită. Atunci toate s-or sfârși, de aceea-i mult dorită. Samaritian, vino între noi, ci cercetează tale oi, și pentru ele ai suferit, și-n chinuri groasnici ai murit. Samaritian, vino între noi, ci cercetează tale oi, și pentru ele ai suferit, și-n chinuri groasnici ai murit. Atunci Satan legat și de Domnul condamnat, va rămânea pământ un vid de-al trâmbiței sunet dorit. Strigați cu toții tresăltați, că-n sânge sfânt ați fost spălați, de sângele ce-a curs cu amar pe lemnul crucii din calvar. Strigați cu toții tresăltați, că-n sânge sfânt ați fost spălați, de sângele ce-a curs cu amar pe lemnul crucii din calvar.
Din Cartea Sfântă doresc să dau acum citire câtorva versete din Daniel, capitolul 1. Încep cu versetul 1. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a adus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa Visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor i-a zis lui Daniel: mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia încredințase căpetenia famenilor, supravegherea lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la acelorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă l-a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. Amin. Minunatule Stăpân, din nou împlec ființa în fața Ta în această zi și mă rog ca prin Duhul Tău cel Sfânt să-mi dai lumina necesară pentru ca să mă apropiu de cuvântul Tău, de taina pe care Tu ai așezat-o în acest cuvânt. Te rog ca prin Duhul Sfânt să-mi ajuți-o, Doamne, să descifrez acest mesaj și să-l transmit în forma în care Tu dorești inimilor ascultătorilor. Mă rog, Doamne, ca și de această dată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Tu să-ți faci numele Tău de cinste și de glorie și de slavă în viețile celor care vor audia acest mesaj, să-i ajuți apoi prin Duhul Sfânt să împlinească aceste cuvinte, pentru că Tu, Doamne, ne-ai spus că doar cei care fac voia Ta sunt copii ai Tăi, cei care împlinesc cuvântul Tău se pot numi moștenitori ai împărăției Tale. De aceea mă rog, Doamne, în numele Domnului Iisus, lasă Duhul Tău cel Sfânt în cercetare și fă ca și astăzi lucrarea aceasta să aducă glorie numelui Tău minunat și scump de Dumnezeu. În numele Domnului Iisus primește mulțumirea și recunoștința. Amin. În cartea 1 Corinteni, capitolul 1, apostolul Pavel spune lămurit că înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. N-aș vrea să înțelegeți greșit sensul ideii apostolului. El n-a vrut să spună că înțelepciunea omenească nu este bună, nu este utilă. El însă a vrut să precizeze că nu prin nivelul nostru de înțelepciune umană îl vom putea impresiona pe Dumnezeu și nu prin nivelul nostru de înțelepciune vom putea să ne câștigăm mântuirea sufletelor noastre. Apostolul Pavel voia să arate că înțelepciunea lumească, oricât de avansată ar fi ea, nu poate ajuta pe nimeni cu nimic la mântuire, ba chiar în multe situații, ea este o piedică în calea sufletului care vrea să se pocăiască. Ar fi o nebunie din partea mea să afirm că învățătura și studiul sunt neimportante. Trăim într-o lume sofisticată, într-o lume super tehnologizată și supraviețuirea noastră atârnă de nivelul nostru de cunoștințe, de capacitatea de a face față cerințelor practice ale vieții. Dar este oare destul doar acest nivel de cunoștințe, doar acest bagaj de cultură generală? Da, este suficient pentru lumea aceasta, pentru viața aceasta. Biblia ne spune că noi, toți oamenii, suntem în trecere pe aici, suntem străini, pribegi și călători. Cartea Sfântă ne învață că atenția noastră trebuie concentrată nu atât de mult asupra lumii acesteia trecătoare, cât asupra celei viitoare. Dacă înțelepciunea omenească este necesară și bună pentru lumea aceasta, pentru sistemul acesta de valori, ea nu are nicio relevanță pentru lumea lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este cârmuită de alte legi, de alte valori, iar pentru a le dobândi avem nevoie și de un alt fel de înțelepciune, numită în Sfânta Scriptură înțelepciune duhovnicească sau înțelepciune venită de sus. Acest gen de înțelepciune, dragii mei, ne dă o perspectivă reală asupra tuturor lucrurilor și ne ajută să ne pregătim pentru momentul intrării în eternitate. Apostolul Pavel și mai târziu Apostolul Iacov elogiază înțelepciunea duhovnicească, spunând că aceasta ar trebui să primeze la orice om. Ascultați, vă rog, ce spune și Apostolul Ioan în întâia sa epistolă, capitolul 2, versetul 27. Citez: cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El, adică de la Dumnezeu, rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Am încheiat citirea. Așadar, înțelepciunea venită de sus este, printre altele, filtrul divin care ne ajută să discernem corect toate informațiile pe care le primim. De ce este oare nevoie să discernem corect? Nu este oare sistemul de învățământ suficient de înțelept ca să ofere informații corecte tinerilor și copiilor? Nu. Cu tot respectul pe care l-am pentru educatori, trebuie să spun că, din nefericire, pe lângă informații bune și necesare, sunt furnizate adeseori și informații false care nu și-ar avea rolul și rostul. La ce mă refer? Biologia, de exemplu, aceea care se predă astăzi în școlile din România, învață pe copiii și pe tinerii noștri că lumea este rezultatul unui lung proces evolutiv, eliminându-se astfel din ecuație posibilitatea existenței unui creator. Deși sunt atâtea probe științifice care contestă evoluționismul propus de Darwin, din orgoliu profesional, așa zis și oameni de știință continuă să păstreze ca oficială versiunea evoluționistă. Cât de mult rău produce ea în inimile copiilor? Inimaginabil de mult, dragii mei! Un alt domeniu în care pedagogia se joacă cu sufletele fragile ale tinerilor este filozofia. Și Biblia, să știți, are principii filozofice și retorice, dar în forma actuală, filozofia predată în școli este doar o nebunie venită direct din iad ca să sucească mințile necoapte ale tinerilor și ca să le semene în inimi îndoiala. Îmi amintesc acum cât de mult am fost fascinat eu însumi de filozofie în vremea adolescenței. Atât de mult încât am ajuns să-l cred pe Aristotel și pe Socrate și să neg cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Abia mai târziu am descoperit cuvântul apostolului Pavel din Coloseni, capitolul 2, versetul 8, care spune: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Un alt domeniu, o altă disciplină care strecoară erori în mințile neîncercate ale tinerilor este geografia, sau cel puțin acea parte din ea care se ocupă cu determinarea vârstei pământului, chipurile. Cu câtă ușurință stabilesc cercetătorii astăzi vârste de milioane și miliarde de ani pe baza unor măsurători înșelătoare. Și totuși, observ că cei mai mulți cred astfel de informații. Biblia este adevărată, dragii mei, și ea ne spune că pământul nostru și toate celelalte corpuri cerești nu pot fi mai vechi de 6.000 de ani. Atunci, în a patra zi a creației, Dumnezeu le-a așezat pe toate în univers și le-a dat legi, după care până astăzi toate aceste corpuri cerești funcționează dumnezeiește de precis. Descoperirile științifice de ultimă oră dovedesc tot mai clar faptul că tot ceea ce se vede a fost creat de mâna unui Dumnezeu desăvârșit într-o perioadă de timp care nu depășește pragul de 6.000 de ani. Vă dați seama cu ce interes vine un copil la ora de religie după ce mai întâi i s-a spus la biologie că străbunica lui a fost o maimuță, iar la ora de geografie a fost învățat că acea maimuță a trăit pe Terra cu 5 milioane de ani în urmă. Și totuși, în pauză, profesorul de religie stă de vorbă nestingherit cu cel de geografie, cu cel de filozofie și cu cel de biologie. Ei discută amical, într-un spirit de diplomație camuflată, iar victima, școlarul acela care poate fi copilul meu sau al dumneavoastră, stă în bancă năuc, neștiind pe cine să mai creadă. Nu mă întrebați ce este de făcut. Știu doar ce aș face eu, vă spun ce aș face eu. L-aș lăsa pe copil să studieze mai departe, căci n-aș avea de ales, însă i-aș vorbi de Dumnezeu mereu și mereu, arătându-i în același timp și dovezile științei în sensul acesta, dar și un model de viețuire creștină în fiecare zi. Numai Duhul lui Dumnezeu mai poate face o minune, ca mințile copiilor creștini să nu fie alterate de învățături false, iar ei să rămână credincioși Domnului și mai târziu. Un flagel deosebit cu care se confruntă părinții creștini americani în zilele noastre este că 80% dintre studenții care absolvesc o instituție de învățământ superior ies pe porțile ei apostați. Intră creștini și ies atei. Și aceasta nu pentru că doctrina Scripturii ar fi falsă, ci pentru că înșelăciunea demonică este atât de mare, păcălind sufletele sincere, dar neîncercate ale studenților. Vreau acum, dragii mei, să vă prezint și un exemplu pozitiv pe care îl întâlnim în Sfânta Scriptură, ca să vedeți cum istoria se repetă și cum înșelăciunea satanică nu este doar de ieri, de alaltăieri. În capitolul 1 din cartea Daniel, așa cum v-am citat deja textul acesta, îl vedem pe împăratul Nebucadnețar punând la cale o diversiune inspirată direct de Satan. Cel mai puternic împărat al lumii de atunci capturase în timpul unei invazii militare o mulțime de tineri evrei pe care i-a adus cu sine în Babilon ca robi. Printre ei erau și tineri credincioși lui Dumnezeu, pe care robia nu i-a putut împiedica să-și uite credința. Munceau din greu, dar ori de câte ori găseau un prilej, se închinau lui Dumnezeu rugându-se și cântând. Era foarte simplu pentru Nebucadnețar să dispună uciderea lor. La urma urmei, un rob în vremea aceea nu valora nimic. Însă împăratul a pus la cale o strategie demonică. S-a gândit el cam așa: cum să-i fac eu pe acești tineri să nu-i mai slujească lui Dumnezeu, ci mie? N-ar fi o mare lovitură pentru Dumnezeul lor dacă ei mi s-ar închina mie și zeilor Babilonului? Ba da! Dar cum să facă el? Cum să facă el lucrul acesta? Nu era ușor să smulgă din mintea lor tot noianul acela de informații religioase pe care ei îl dobândiseră. Nu era ușor să-i facă pe aceștia să nu se mai încreadă în Dumnezeu. Știu ce am să fac, și-a zis Nebucadnețar. Am să-i dau pe mâna sistemului educațional babilonian ca să învețe limba, cultura și obiceiurile noastre. De ce spuneam adineauri că tactica împăratului a avut un substrat demonic? Legea evreiască, dragii mei, fusese dată acestora în limba lor, în limba ebraică. Tot în limba ebraică aveau și cele 613 legi și porunci. Pentateucul și toate celelalte scrieri existente atunci erau tot în limba ebraică. Obligându-i să vorbească o altă limbă, el spera, nu neapărat în generația lor, dar poate în generația următoare, spera că îl va îndepărta pe Dumnezeu de buzele și apoi de inimile lor. Vă dați seama ce schimbare de situație? Până atunci, ei fuseseră învățați că Dumnezeu crease omul și tot ceea ce se vede, iar acum profesorii lor babilonieni le spuneau că zeii lor sunt creatorii universului. Până atunci ei știau că Dumnezeu este sursa binecuvântărilor lor și lui, doar lui, trebuie să îi se închine. Iar acum, iată-i pe profesorii lor spunându-le că zeii sunt responsabili cu ploaia și cu soarele, cu recolta și cu vegetația, și lor trebuie aduse jertfe animale și chiar umane. Dintr-o dată, Daniel și prietenii lui s-au văzut confruntați cu o provocare nemai întâlnită. Vă dați seama ce ispită teribilă i-a încercat. Puteau să gândească așa cum gândesc unii tineri astăzi. Cum să cred eu ce-mi spune preotul sau păstorul meu, care pare așa de încet și de îngust la gândire, când iată ce profesori inteligenți avem? Ei au școli multe și pregătire temeinică, așa că, bineînțeles, îi vom crede pe ei. Repet, același gând ar fi putut să însuflețească și pe tinerii aceia din Babilon, privind la învățații vremilor. Ei veniseră dintr-o sărăcie relativă și acum iată-i alături de cei mai bogați și mai înțelepți oameni ai lumii de atunci. Pe cine să creadă? Pe rabinul acela sărăcăcios îmbrăcat sau pe marele ghicitor de la curtea imperială? Să-l cred pe tatăl meu, s-ar fi putut gândi Daniel, un biet evreu aproape analfabet, sau să-i cred pe mari filologi poligloți care sunt în slujba împăratului. Ispita a fost cât se poate de mare. Și totuși, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria nu s-au lăsat păcăliți de aparenta înțelepciune a mentorilor lor. Ei știau care este adevărul și chiar dacă li s-a impus să vorbească o altă limbă, adevărul a rămas pentru ei un munte de neclintit. Împăratul s-a uitat la ei, mulțumit de rapiditatea cu care aceștia își însușiseră noua limbă, dar tot nu era bucuros în inima lui. Când se strigau unul pe celălalt, pomeneau tot numele lor evreiesc, așa că împăratul a decis să le schimbe și numele. În vremea aceea, numele pus copilului avea o semnificație spirituală adâncă. Daniel, de exemplu, însemna Domnul este judecătorul meu. Știți ce nume i-au pus lui Daniel? Belșațar, care înseamnă zeul Bel îl protejează pe împărat. Vă rog să sesizați aici intenția discretă a lui Nebucadnețar. Cum te cheamă? Daniel? Domnul a judecat? Nu. De acum încolo te va chema Bel este protectorul regelui. Adică nu Dumnezeu este judecătorul, ci Bel. Bel este judecătorul și protectorul regelui. Hanania înseamnă în limba ebraică Domnul a dat, iar numele nou pe care îl au pus în limba babiloniană a fost Shadrach, adică comanda este la zeul Ak. Până acum te-a chemat Hanania, adică Domnul a dat, ei bine, de acum încolo te cheamă Shadrach, adică zeul Ak este cel ce dă, la el este comanda. La fel s-a întâmplat, dragii mei, și cu Mișael și cu Azaria. Numele evreiesc al lui Mișael era Cine este ca Domnul, iar numele babilonian care i s-a dat a fost simplu, Meșac. Meșac era unul din zeii babilonienilor din timpul acela. Se pare că și aici Nebucadnețar a vrut să se joace puțin cu cuvintele. Cum te cheamă? Mișael? Cine este ca Domnul? Îți spun eu cine este ca Domnul vostru. Meșac. Acesta este numele tău. Adică zeul nostru este ca Dumnezeul vostru. Sensul evreiesc al numelui lui Azaria era cel pe care Dumnezeu îl ajută, iar noul nume dat lui de către împărat a fost Abednego, care se traduce slujitorul lui Nego, un alt zeu al vremii de atunci. Pe cine ajută deci Dumnezeu? Și răspunsul era pe slujitorul lui Nego. Nu vă ajută pe voi, pentru că iată vă sunteți aici robi în Babilon. În schimb, Dumnezeul vostru ne ajută pe noi, care suntem slujitorii lui Nego. A fost tare greu pentru ei ca să renunțe la numele lor originale, care le aducea aminte de Dumnezeu. Acum trebuiau să se adreseze cu nume care vorbeau despre idoli, pe care cei patru tineri evrei îi urau. Un gând interesant îmi vine acum în minte pentru dumneavoastră, dragii mei. Ori de câte ori spuneai Daniel sau Hanania sau Mișael sau Azaria, automat rosteai numele Domnului, căci numele Domnului era asociat cu numele lor. Întrebarea mea este astăzi. Când alții vorbesc despre dumneavoastră, când alții vă rostesc numele, se gândesc la dumneavoastră ca la un om care are o legătură cu Dumnezeu? Când colegii sau prietenii vă pronunță numele, se gândesc să dea slavă lui Dumnezeu pentru dumneavoastră? Sau vă asociază cu idolii curviei, ai fumatului, ai beției și ai minciunii? Dați-vă singuri un răspuns. După acest test, cei patru tineri continuau să rămână credincioși. Nici schimbarea limbii, nici schimbarea numelui nu l-au putut scoate pe Dumnezeu din inima acestor patru tineri. Atunci Nebucadnețar a gândit așa: dacă tot nu reușesc să fac ce mi-am propus, dacă ei tot credincioși rămân acestui Dumnezeu, hai să găsesc o metodă care să le întineze trupurile, iar Dumnezeul lor, care este un Dumnezeu sfânt, așa am auzit eu, nu se va mai atinge de ei, căci după legea lor, ei vor fi necurați înaintea lui. Așa se face că i-au încercat cu vin și carne de la animale interzise de către Dumnezeu prin legea lui Moise. Știau ei încă de pe atunci că trupul este un templu al Duhului Sfânt care trebuie păstrat în curăție și în sfințenie. Astfel că au refuzat acea hrană, cerând în schimb zarzavaturi și apă. Ce vor să ne spună astăzi cei patru tineri? Că ascultarea de Dumnezeu costă. Trebuie înfrânare, dragii mei, dragi tineri în special, trebuie sacrificiu. Trebuie puritate sufletească și puritate trupească. Nu mi-i închipui deloc pe cei patru tineri purtând plete sau cercei în urechi, așa ca mulți tineri din zilele noastre. Nici nu mi-o închipui pe Debora sau pe Rahela cu tricoul deasupra buricului. Dar dacă profesorii nu iau atitudine, dacă nu ne spun nimic, de ce nu am venit îmbrăcați așa? Ar putea să spună tinerii și tinerele de astăzi. Ce credeți? Și-a schimbat Dumnezeu standardele? A devenit El mai îngăduitor, mai indulgent, doar pentru că lumea de astăzi este mai stricată? Nu, dragii mei, nici de cum. Standardul lui Dumnezeu este și va rămâne întotdeauna decența, buna cuviință. Alături de părinți, profesorii sunt formatori de caractere. Au obligația, cu alte cuvinte, înaintea lui Dumnezeu, să transmită elevilor lor valori creștine, sănătoase, în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, ca unii care vor da într-o zi socoteală de isprăvnicia încredințată. Vine o vreme, ca în cazul celor patru, când nu mai sunt în raza vizuală a părinților. Iată de ce și părinții sunt responsabili înaintea lui Dumnezeu de hrana spirituală pe care o dau copiilor lor, până în clipa când aceștia își iau zborul din cuib și chiar și după aceea. Este un început de an școlar. Un an școlar nou. Mă rog lui Dumnezeu să aducă în școlile de la orice nivel din România un suflu nou al Duhului Sfânt, să măture orice murdării și influențe străine, iar profesorii și elevii, deopotrivă, să caute mai mult ca oricând voia lui Dumnezeu și fața lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu ca părinții acestor elevi să pună în ei sămânța binecuvântată a cerului, căci pentru vremurile grele care vor veni, avem mare nevoie de tineri ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze acest nou început, să ne dea tuturor și înțelepciune omenească atât cât știe El că este nevoie, dar să nu lipsească pe niciunul dintre noi de înțelepciunea care vine de sus. Vă binecuvântez pe toți în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. În numele adevărului.